Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pyhä taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet sabatin Herra. Ja kiitos siitä, että sinä olet tämän tilaisuuden Herra. Me halutaan nyt kääntyä sinua kohti, katsoa sinua ja kuunnella sinun sanojasi. Mä pyydän, että sinä voisit puhua jokaisen meidän sydämelle ja siunata meitä sillä tavalla, minkä sinä näet parhaaksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Avataan Raamattu toisesta Mooseksen kirjasta. Siellä 16. luvussa meille kerrotaan ihmeestä, jonka oikeastaan olin kokonaan unohtanut. Mieleni tuli, että ei Jeesus tainnutkaan olla ainut siellä Uudessa testamentissa, joka teki ihmeitä, vaan niitä ihmeitä tosiaan tapahtui jo Raamatun alkulehdiltä lähtien. 16. luvussa kansa on ollut matkalla tuolta Egyptistä luvattua maata kohti 40 päivää. Ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että toisen kuun 15. päivänä. Ja tuolla luvussa 12 sanotaan, että Jumala sanoi israelilaisille, että teidän ajanlaskunne lähtee nyt tästä liikkeelle, kun me lähdemme täältä tuonne luvattua maata kohti. Eli voidaan sanoa, että israelaiset olivat olleet nyt sen noin suunnilleen 40 päivää tai yhden kuukauden matkalla, ja valitus oli älytöntä. Ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. He olivat siis toisen kuun 15. päivänä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta, ja kolmannessa jakeessa. Ja israelaiset sanoivat Moosekselle ja Aaronille, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Israelin Egyptin maassa, jossa istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli yllin kyllin syödäksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään. Ja mikä oli tuo koko joukko? 600 000 miestä sekä sen lisäksi naiset, sen lisäksi lapset, sen lisäksi kaikki se karja. Israelilaiset olivat olleet matkalla muutaman kymmentä päivää ja valitus oli jo aivan älytöntä. Ja kun he napisivat Aaronille ja Moosekselle, niin kenelle he oikeastaan napisivat? He oikeastaan napisivat Jumalalle. He oikeastaan sanoivat Jumalalle, että Jumala, mitä sä toit meidät tänne keskelle kuivaa hiekkaa? Mutta Jumala on laupias Jumala. Meidän Jumalamme on hyvin laupias Jumala. Ja Jumala ei tästä oikein niin kuin loukkaantunut pahemmin, vaan sanoi, että hyvä on, hoidetaan homma. Neljännessä jakeessa. Katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta, ja kansa menköön, ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Jumala halusi opettaa kaksi asiaa Israelin kansalle tuolla leivän päivittäisellä antamisella. Tai voisi sanoa jopa kolme. Ensimmäiseksi Jumala halusi opettaa Israelin kansan pitämään sitä sapattia, joka oli Israelin kansalle annettu jo aivan ensimmäisellä viikolla. Ja tuo sapatti oli päässyt unohtumaan siellä Egyptissä. Siellä oli jouduttu töihin sapattina. Siellä olivat pakanoiden tavat olivat tarttuneet hyvin voimakkaasti Israelin kansaan. Ja kuten kolmannessa jakeessa sanotaan, niin lihapadat olivat tulleet tutuksi. Myös ruokavalio oli muuttunut hyvin suurilta osin. Jumala halusi opettaa oikeaan sapattia, ja itse asiassa hän ei halunnut pelkästään opettaa, että miten sitä käytetään ja pidetään, vaan yleensäkin hän halusi muistuttaa, että pitäkää sapatti. Hän halusi opettaa Israelin kansan syömään oikein ja halusi vähän niin kuin auttaa israelaisia valmistautumaan siihen ruokavalien, joka heille tulisi siellä Kaanaan maassa olemaan. Hedelmiä, vihanneksia, ei lihapatoja niinkään. Ja kolmanneksi Jumala halusi opettaa työn merkityksen israelilaisille. Mikä on sitten tuo sapatin merkitys? Ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, jakeessa 3, sanotaan näin. Ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstä, jonka hän oli tehnyt. Nyt on tärkeää muistaa se, että Jumala ei levännyt sen takia, että hän olisi ollut rasittunut. Jesajan kirjassakin sanotaan, että täällä 40. luvussa, jakeessa 28 sanotaan, etkö tiedä, etkö ole kuullut Herran iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy, eikä näänny. Jumala ei levännyt sen takia, että hän olisi ollut rasittunut siitä 6 päivän työstä, joka hänellä oli takanansa. Jumala piti lepopäivän. Hän halusi nauttia siitä kaikesta ihanuudesta, joka hänen ympärillään oli. Ja kun Aadam oli tehty siinä edellisenä päivänä, niin itse asiassa Aadamkin vietti sapattina ensimmäistä kokonaista vuorokauttaan elossa. Hän sai suoraan tulla valmiiseen pöytään suoraan sapattiin. Ja Jumala halusi, että ihminen sapatin päivänä viettäisi tuon päivän yhteydessä Jumalaan. Niin kuin tämä nykyajan termi on, että ihminen viettäisi laatuaikaa Jumalan kanssa. Tarkoitus ei ollut, että me työllä rasittaisimme itsemme 6 päivän ajan niin voimakkaasti, että kun sapatti tulee, me makaisimme raatona fyysisestä väsymyksestä. Se, että muistamme pitää sapatin päivän, tarkoittaa myös sitä, että muistamme sen ensimmäisenä päivänä, toisena, kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja 6. päivänä. Jotta kun tulee 7. päivä, meillä on energiaa nauttia siitä päivästä. Ja meillä on vielä energiaa nauttia Jumalan läsnäolosta. Sellainen kuin Blue Zone-tutkimusta on tehty, ja siinä tutkitaan, että mikä saa ihmiset elämään 100-vuotiaiksi ja vieläkin vanhemmiksi ja olemaan hyvässä kunnossa. Ja eräs tämmöinen Blue Zone on löytynyt Lomalindasta, ja tiedämme, että se on tämmöinen adventistikeskittymä. Ja tuolla adventistikeskittymässä nuo amerikkalaiset naiset elävät, oliko se 7 vuotta pitempään kuin keskimäärin amerikkalainen nainen, ja miehet, oliko 9 vuotta enemmän kuin amerikkalainen mies keskimäärin. Ja nämä ei-kristityt, vaan siis aivan tieteellistä tutkimusta harrastavat tavalliset ihmiset, olivat päätyneet siihen, että sapatin viettäminen ja tällaiset joka sapattiset kävelylenkit luonnossa olivat yksi syy siihen, että nuo ihmiset elivät pitempään kuin heidän ympärillään olevat ihmiset. Se, että me vietämme sapattia, se, että me vetäydymme siihen ympäristöön, johon meidät luotiin, eli luontoon. Ja se, että me vetäydymme sen olennon seuraan, joka meidät loi, saa meidät elämään terveemmin, saa meidät voimaan paremmin ja saa meidät jopa elämään pitempään. Tuolla 7. jakeessa tuossa luvussa Jumala mainitsee, että seuraavana aamuna, tästä napinasta seuraavana aamuna, Israelin kansa tulisi näkemään Herran kunnian. Samaisena iltana jo viiriäisiä tuli ja kansa sai siitä lihaa itsellensä. Mutta me emme nyt keskity siihen, vaan me haluamme keskittyä siihen, että mikä oli tuo Herran kunnia, joka ilmestyi heille seuraavana aamuna. Kun luemme eteenpäin tätä 16. lukua, niin huomaamme jakeessa 14. Ja kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla jotakin hienoa, suomujen tapaista, jotakin hienoa niin kuin härmä. Kun israelaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltaan, mitä tämä on? Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Pysähdytään tähän. Itse asiassa sana manna tarkoittaa alkukielessä, ne sanat, joita siellä alkukielessä käytetään, jotka ovat manna, tarkoittavat, mitä tämä on tai mitä se on. Kyse on ihmeestä. Kyse ei ole mistään sellaisesta kasvista, joka olisi ollut valmiina tuolla erämaassa, jota Jumala vaan joka yö sitten olisi käynyt vähän kasvattelemassa lisää israelaisia varten. Kyse on jostain aivan uudesta asiasta, mistä ei ollut tietoa ennestään ihmisillä. Ja israelaiset kysyivät toisiltaan, hei, mitä tämä on? Ja israelaisten piti mennä Mooseksen luokse kysymään, mikä oli se härmän tapainen siellä maan päällä. Ja Mooses vastasi, tämä on se leipä, jonka Herra on antanut teille syötäväksi. Jumala teki ihmeen tuona hetkenä. Ja hän antoi myös kirkkautensa tulla näkyviin. Kirkkaus on myös sitä kirkkautta, jonka me itse asiassa vasta myös tässä jälkikäteen huomaamme. Jos katsomme, mitä Johanneksella on sanottavaa tähän asiaan, niin ymmärrämme paremmin, mitä tarkoitan. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa sanotaan näin, jakeessa 48. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Tuo manna tuolla erämaassa oli myös meille tällaisena esimerkkinä ja muistutuksena, ja israelaisille se oli myös vertaus tulevasta. Sen lisäksi, että Jumala halusi pitää israelaiset tällaisessa riippuvuussuhteessa itseensä, siten että he päivittäin joutuivat hakemaan tuota mannaa tuolta telttojen ulkopuolelta ympäriltä maasta keräämään. Sen lisäksi Jumala halusi muistuttaa ja sitä tulevasta, joka oli vielä tuleva ja rikkova sen käärmeen vallan. Ja samoin Jumala haluaa meitä tämän kertomuksen kautta, sen kautta, mitä israelaisille tapahtui. Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä, mikä on todellista leipää. Ja kuten katsomme, voimme lukea toiseksi viimeisestä jakeesta 35 täällä 16. luvussa. Ja israelaiset söivät mannaa 40 vuotta, kunnes he tulivat asuttuun maahan. Wow. 40 vuoden ajan, sunnuntaina, maanantaina, tai kuten hebraiset sanoivat, ensimmäisenä päivänä, toisena päivänä, kolmantena päivänä, neljäntenä päivänä, viidentenä ja kuudentena päivänä. He menivät oman kulhonsa kanssa sinne ulos, keräsivät yhden oomermitallisen mannaa, söivät sen päivän aikana ja jälleen kerran seuraavana päivänä. Mitä me tästä saamme irti? Ne henkilöt, jotka olivat jättäneet seuraavaan päivään itsellensä tuota mannaa, huomasivat, kuten jakeessa 20 sanotaan, niin siihen kasvoi matoja ja se rupesi haisemaan. Jotkut ajattelivat, että ei se ole niin tärkeää, että minä tänäänkin lähden hakemaan sitä mannaa. Minä syön tuota eilistä. Mutta kun he katsoivat sinne astiaan, niin he huomasivat, että sitä ei voinut syödä. Jumala halusi muistuttaa kansansa siitä, että se eilinen leipä ei riitä. Jumala haluaa muistuttaa sinua tänään, että se eilinen leipä ei riitä. Jumala haluaa muistuttaa sinua siitä, että tänään ja huomenna uudestaan ja ylihuomenna uudestaan meidän on joka päivä ammennettava Kristuksesta joka päiväistä leipäämme. Ja jos ajattelemme Jeesuksen meille esimerkiksi antamaa rukousta, anna meille jokapäiväinen leipämme. Niin Jumala haluaa tällä esimerkillä israelaisista ja maanasta hän haluaa muistuttaa meitä siitä, että meidän tulee vetäytyä Jumalan läheisyyteen jokaisena viikonpäivänä. Sanoin tuossa aikaisemmin, että Jumala halusi opettaa kolme asiaa. Hän halusi opettaa sapatin, hän halusi opettaa ruokavalion, mutta hän halusi opettaa myös työn merkityksen. Ja tosiaan, kuten jakeessa 21 huomaamme, eli jos joku oli liikkeellä siihen aikaan, kun aurinko oli jo suhteellisen korkealla, niin tulivat liian myöhään, sitä ei enää ollut sitä ruokaa siellä. Jumala siis ei sanonut, että hei, 6 ensimmäistä päivää viikossa on ihan turha homma, keskittykää 7. päivään. Itse asiassa Jumala halusi korostaa 6 ensimmäisen viikonpäivän merkitystä. On tärkeää, että nouset aikaisin aamulla, hoidat päivän tehtävät ja elät sen päivän täydesti ja seuraavana päivänä uudestaan. Mutta 7. päivä oli erilainen päivä. Jakeessa 22 sanotaan näin, mutta 6. päivänä he kokosivat sitä leipää 2-kertaisesti. 2 goomeria kullekin. Ja kaikki kansan päämiehet tulivat ja ilmoittivat sen Moosekselle. Ja niin Mooses sanoi kansalle, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Huomenna on levon päivä, Herralle pyhitetty sapatti. Mitä leivotte, se leipokaa, ja mitä keitätte, se keittekää. Mutta kaikki, mikä jää tähteeksi, pankaa talteen huomiseksi. Hetkonen. Juuri aikaisemmin oli sanottu, että sitä ruokaa ei saanut jättää seuraavalle päivälle. Mutta tässä onkin kyse jälleen kerran ihmeestä. Se ruoka, joka 5. ensimmäisenä päivänä kerättiin, meni huonoksi seuraavan aamun mennessä. Se oli Jumalan tapa kertoa siitä, että tarvitsemme joka päiväistä ruokaa Jumalalta, että me olemme riippuvaisia Jumalasta. Mutta 6. päivänä kerätty manna oli jälleen kerran sitten toisenlaista. Jumala teki siitä sellaista ruokaa, että se säilyi sapatille. Tällä tavalla Jumala 40 vuoden ajan hän kasvatti ja koulutti israelilaisia pyhittämään sen päivän kokonaan Jumalalle. Tuossa kansassa oli sellaisia henkilöitä, jotka uppiniskaisesti hankkiutuivat tuonne telttojen ulkopuolelle katsomaan, että josko sitä mannaa olisi. Ja heihin Jumala varmasti näytti oman mielipiteensä, mitä hän oli siitä mieltä. Mutta ne jäsenet kansasta, jotka tekivät, kuten oli tarkoitus, söivät sitä perjantaina hankittua ruokaa sapattina, he saivat keskittyä johonkin aivan muuhun. He keskittyivät omaan suhteeseensa Jumalan kanssa, eivätkä omaan suhteeseensa ruuan kanssa. He eivät keskittyneet siihen jokapäiväisen leivän hankkimiseen, vaan he keskittyivät siihen suhteeseen, joka antoi heille voimia seuraavalle viikolle taas. Jumala halusi, että ihmiset pyhittäisivät koko päivän hänelle. Ja tällä mannalla Jumala auttoi Israelin kansaa pitämään oman sapattinsa. Mitä oikeastaan tämä teksti siis yrittää sanoa meille? Kokoan vielä yhteen näitä ajatuksia tässä. Israelin kansa oli menettänyt kosketuksensa sapattiin. Israelin kansa ei enää viettänyt sapattia siellä Egyptissä samalla tavalla, jos ollenkaan. Se oli menettänyt sapatin menettämisen kautta myös oman yhteytensä Jumalaan. Tuo joka 7. päivä uusiutuva, sanotaanko tämmöinen treffipäivä Jumalan kanssa. Tietty pyhitetty, Jumalalle erotettu aika. Kun se puuttuu Israelin kansalta, niin vähitellen voi huomata, että Israelin kansa loittoni kauemmas ja kauemmas Jumalasta. 40 vuoden ajan Jumala halusi korostaa sitä sapatin merkitystä. Ja korostamalla sapatin merkitystä hän halusi viitata myös tulevaan. Ensinnäkin hän halusi viitata Kristukseen, elämän leipänä. Mutta hän halusi myös viitata vielä kauemmas tulevaisuuteen, nimittäin ikuiseen lepoon. Yhtä lailla kuin Aadam luotiin 6. päivänä ja herätettiin seuraavana aamuna nauttimaan sapatista. Yhtä lailla Jumala haluaa meidän heräävän eräänä aamuna ja viettävän ikuista sapattia Jumalan kanssa. Mutta yhtä lailla kuin Israelin kansa valmistautui perjantaina viettämään sapattia, Jumala haluaa, että me valmistaudumme ensinnäkin viettämään sapattia, pyhittämään sapatin kokonaan niille asioille, jotka kuuluvat meidän ja Jumalan väliseen suhteeseen. Ei meidän ja työn, meidän ja elannon väliseen suhteeseen, vaan meidän ja Jumalan väliseen suhteeseen. Niin yhtä lailla Jumala haluaa, että me valmistaudumme ikuisuutta varten. Jumala haluaa, että me tässä, kun elämme kuudetta päivää, näin niin kuin ajatellen ikuisuutta, hän haluaa ja toivoo, että me keräämme jo niin paljon valmiiksi sitä mannaa, että me voimme vielä seitsemäntenä päivänä tulla sillä toimeen. Jumala haluaa, että me pukeudumme Jeesuksen vanhurskauteen. Jesajan kirjassa korostetaan vielä tätä sapatin merkitystä. Ja tarkoitukseni ei nyt ole lyödä tätä seurakuntaa sapatilla, vaan enemmänkin korottaa Kristusta sapatin Herrana ja alleviivata sitä, miten suuri merkitys meidän hengelliselle elämälle ja meidän Jumalasuhteellemme ja itse asiassa meidän iankaikkiseen tulevaisuuteen, miten suuri merkitys on sillä, että me pyhitämme sapatin Jumalalle. Jesajan 58. luvussa jakeessa 13 ja 14 sanotaan näin. 5.8.13. Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ette toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilonpäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat nyt sitä, niin ette toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi, etkä puhu joutavia. Silloin on sinun ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa, sillä Herran suu on puhunut. Jumala kutsuu sinua tänään pyhittämään Jumalalle sapatin. Ja Jumala kutsuu sinua tänään aloittamaan tällaisen jokapäiväisen mannankeruun. Jumala kutsuu sinut syömään elämän leipää. Ja hän kutsuu sinut valmistautumaan ikuista elämää varten. Johanneksen ilmestyksen toisessa luvussa sanotaan näin, jakeessa 17. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Haluan vielä palata tuohon kauniiseen jakeeseen, jonka saimme kuulla tuossa alussa, psalmiin 34 ja jakeeseen 6. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Niin kauan kuin me katsomme ensimmäisenä päivänä, neljäntenä päivänä, seitsemäntenä päivänä, niin kauan kuin me katsomme Kristukseen, niin meillä ei ole mitään taakkoja kantaa. Sapatti ei tunnu taakalta, vaan meidän kasvomme säteilevät aitoa, rentoa, tyytyväistä iloa.